Sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Azadlıq radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlər də mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə bu saatın xəbərlərində. Ölkədə taxıl qıtlığının olması barədə deyilənlər şayədir. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov. Hökumət QHT-lərə dəstək verəcək. Əfqanistanda girovluqda saxlanan Cənubi Koreyalıların azad olunması istiqamətində irəliləyiş var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Azərbaycanda taxıl qıtlığının olması barədə deyilənlər şayədən başqa bir şey deyil. Kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov deyir ki, bu ilin sonuna qədər ölkədə 1 milyon 482 min ton taxıl istehsal ediləcək. Gələn il üçün əlavə 600 min ton ehtiyat taxılda qalacaq. Nazir iyulun 27-sində qüvvəyə minmiş ölkəyə gətirilən buğdanın əlavə dəyər vergisindən azad edilməsi haqqında qərara da münasibətini bildirib. Deyib ki, bu qərar bir ildən sonra öz qüvvəsini itirəcək, bu müddət ərzində isə fermerlər digər ölkələr keyfiyyətli toxumlar idxal etməlidir. Bugündən Prezident İlham Əliyevin İordaniya rəsmi səfəri başlayır. Səfər ərəfəsində 15 iki tərəfli sənədin imzalanması gözlənir. Sənədlər arasında dövlət informasiya vasitələri arasında əməkdaşlıq, dövlət teleradio şirkətlərinin qarşılıqlı yayımlanması, hərbi əməkdaşlıq eləcə də iqtisadi, hüquqi, elmi, mədəni və idman sahələrində də razılaşmalar var. Səfər 2 gün davam eləyəcək. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi konsepsiyasını təsdiq eləyib. Sənəddə nəzərdə tutulur ki, rəsmi qurumlar və QHT-lər arasında münasibətlərin səmərəli sistem qurulsun. QHT-lər dövlət və cəmiyyətin inkişafı üçün problemlərin həllinə cəlb olunsun, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı sürətləndirilsin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Associated Press yazır ki, Əfqanistanda girovluqda saxlanan 22 Cənubi Koreyalının azad olunması yönündə bir balaca irəliləyiş var. Taliban komandiri də daxil olmaqla 2 Əfqan deputat dünən danışıqlar aparıb, amma heç bir nəticə əldə olunmayıb. Buna baxmayaraq, Əfqan rəsmiləri yenidə ümid eləyir ki, Koreyalı girovları sağ-salamat azad etməyə nail olacaqlar. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Zambari Bəşəri. Biz Cənubi Koreyalıların azad olunması istiqamətində işlər görürük. Qazni vilayəti işçi qrup yaradılıb. Həmin qrupa Əfqan Milli Polis lideri də daxil edilib. Qrup həm də vilayətin ağsaqqalları, əyalət rəsmiləri də daxil edilib. Biz ümid edirik ki, elədiyimiz müsbət həll olunaraq nəticə verəcək. Cənubi Koreyadan olan humanitar yardım işçiləri 11 gün öncə girov götürülüblər. Taliblər Əfqan hökumətindən tələb edir ki, həbsdə saxlanan 8 talibi azad eləsin, yoxsa Koreyaları öldürəcəklər. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyi işinin öhdəsindən düzgün gəlməyən 2 polis rəisini işdən çıxarıb. Nazirliyin sözçüsü deyib ki, hər iki rəis regionlandır və onlar işlədikləri regionlarda əhaliyə yaxşı xidmət göstərməyib. Polis rəislərindən biri həm də işçilərinin pulunu oğurlamaqda itham olunur. Vardaq əyalətindən olan rəis bu səbəbdən bir neçə işçisini vəzifəsindən uzaqlaşdırmışdı. Bağdatda daha bir İraqlı jurnalist öldürülüb. 40 yaşlı adnan Əli Safini snayper ilə başından vurublar. Jurnalist İraqın Səsi və Əl Anvar kanalı üçün işləyirdi. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı bildirib ki, 2003-cü ildə İraqda Amerika hərbi qüvvələrinin daxil olmasından sonra bu ölkədə azı 194 jurnalist və media nümayəndəsi öldürülüb. Serbiya polisi ölkənin şərqində güllə ilə 9 nəfəri öldürən və daha 2 nəfəri yaralayan bir nəfəri tutub. Nikola Radoslavleviçi Bolqarıstanla sərhədin yaxınlığındakı yerli qəbristanlıqda gizlənərkən tapıblar. Polis deyib ki, Radoslavleviç yenicə Avstriyadan yaşadığı kəndə qayıtmış və hadisədən öncə həyat yoldaşı ilə mübahisəsi olub. Dünən Udmurtiyada vertolyot qəzası zamanı həm sürücü, həm də sərnişinlərin hamısı ölüb. Amerika istehsalı olan Robertson 44 vertolyotu paytaxt İjevskdən Votkinsk su anbarına uçurmuş. Məlumata görə vertolyot ilə yenicə havaya qalxarkən elektrik naqilinə ilişib, bundan sonra 50 metr dərinlikdəki suya düşüb. Xilas edicilər sudan 5 nəfəri meydini çıxarıb, onlardan ikisi uşaqdır. Rumıniyanın sabiq futbolçular birliyinin rəhbəri 23 il azadlıqda məhrum edilib. Məhkəmə Aleksandr Raulescunu bir nəfəri öldürməkdə ittiham eləyib. Raulescu həmin adamın mülkiyyətinə qanunsuz keçərək ziyan vurduğuna görə başından güllələyib. Ölən adam futbol birliyinin rəhbərinə məxsus göldə üzürmüş. Bu saatın son xəbərlərini məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Bir saatdan sonra görüşənə dək. Bizdən ayrılmayın, indi Azadlıq Radiosunun efirində musiqi vaxtıdır.
Azadlıq Radiosu.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Müsavat Partiyası divanının üzvü Gülağa Aslanlı və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondunun, yəni IFES təşkilatının keçirmiş olduğu sorğu açıqlandı. Bu sorğunun nəticələri cəmiyyətdə davamlı olaraq mübahisələr doğurduğundan mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz həftənin mühüm hadisələrindən biri kimi elə bu məsələdən bəhs edək. Sorğunun nəticələrinə görə ölkə əhalisinin 60%-dən çoxu hakimiyyəti müdafiə edir. Respondentlərin 33% hakimiyyət Azərbaycan partiyasının, 4% müsavatın, 1% isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının onların maraqlarını daha yaxşı müdafiə etdiyini düşünür. Sizcə bu sorğunun nəticələri ölkədəki real mənzərəni əks etdirirmi? Və bir də bu sorğunun əsasən ötən ilin dekabrında keçirildiyi bildirilir. Bu ilin yanvarında isə Azərbaycanda qiymətlər kəskin şəkildə bahalaşmışdı. Sizcə əgər bu sorğu tam olaraq yanvar ayından sonra keçirilsəydi, onda da elə sorğunun nəticələri indi elan edildiyi kimi olacaq idi, yoxsa fərqli olacaq idi? Külağa bəy, əvvəlcə seçdək, sonra Həsən müəllim də fikrini bildirər.
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bu sorğunu IFES təşkilatı özü keçirməyib. Əgər IFES təşkilatı özü keçirmiş olsaydı, nəticələr tamamilə başqa olardı. Sorğunu sorğu təşkilatı aparıb.
Külağa bəy, üzr istəyirəm, yəni sorğu təşkilatının təmsilçiləri burada olmadığına görə, yəni bizim söhbətimiz sırf həmin o quruma yönəlik olmasın. Yəni sizcə ölkədəki real vəziyyəti əks etdirir, ətdirmir?
Yox. Tamamilə real vəziyyəti əks etdirmir. Mən həmən sorğunun prezentasiyasında iştirak eləmişəm və əvvəla sorğudan ancaq hakimiyyətə sərf edilən hissələr televizorlarda verilir. Çünki orada göstərilir ki, siz prezidentin fəaliyyətindən razısınızmı? Güya o suala 60% hə deyir, amma parlamentin fəaliyyətinə 33% hə deyir. Sonra Nazirlər Kabinetinin fəaliyyətinə 28% hə deyir. Nazirlərin fəaliyyətinə təqribən 18%, ümumiyyətlə məmurların fəaliyyətinəsə cəmi 11%-in razı olduğu bildirilir. Əgər belədirsə, ölkə əhalisi necə olur ki, prezidentdən razı olur və qalan bütün onun təyin elədiyi məmurlardan narazı olur, bu bir. İkincisi, 2003-cü ildə Müsavat Partiyasına bütün saxtakarlıqlardan sonra hakimiyyət 14% səs yazıb. 2005-ci il parlament seçkilərində təkcə Müsavat Partiyasının azadlı blokunun təkmində iştirak elədiyi nümayəndələrin yığmış olduğu səs faizləri 25%-dən yuxarıdır. Belə olan halda necə olur ki, müsavatı inananların sayı birdən-birə 4%-ə düşür? Bu ikinci tərəfi. Üçüncü sualın sonuncu hissəsinə cavab olaraq deyirəm ki, yanvar ayındakı qiymət artımından sonra isə ölkədə vəziyyət o qədər pisləşib ki, o qədər inflyasiya indi bilirik ki, 17.44%-dir. İnflyasiyanın bu qədər dərinləşməsi, qiymətlərin bahalaşması, insanların sosial müdafiəsinin ən kənarda qalması özü göstərir ki, indi o sorğular aparılsa və eyni zamanda bitərəf təşkilat tərəfindən aparılsa, nəticələr tamam başqa faktları göstərir.
Həsən müəllim istək.
Mənə elə gəlir ki, bu nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilatdır. Təbiidir, bunlar hansı təşkilatın aparılsın, nəticələrin üzərində kölgə salmaq üçün bu cür iddialar qaldırıla bilər. Amma mövcud durumdan götürdükdə, xalifətin vəziyyətini götürdükdə, bu çox dəqiq və obyektiv əks etdirir indiki vəziyyəti. Və bunun hansısa bir manevrlərlə təhlil eləmək, yozmaq və yaxud inkar eləmək özü də elə müxalifət daxili vəziyyətin bir ifadə formasıdır.
Bəs qiymətlər
əvvəla deyim ki, inflyasiya o həddə də deyil.
Çünki dövlət başçısı etiraf edib ki, hətta 16%.
Yox, sadəcə olaraq məsələ burasındadır ki, bu təşkilatların hansı bir vaxt hansı sorğulara aparılması təbii olaraq ölkədə hansısa bir dövrə təsadüf edir və bu dövrdəki vəziyyətdə öz əksini göstərə bilər. İndi elan olunsaydı o sorğu keçsə nə olacaqdı? Ki, yəni Müsavat Partiyasının cəmiyyətdə nüfuzu birdən-birə yüksələcəkdi. Amma yox, bunlar düz deyil. Bu yenə də konstruktiv müzakirədən kənara çıxmaq.
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlunun sualını eşidək.
Praktiki baxımdan biz əlbəttə ki, keçən ilin dekabrında keçirilmiş bir sorğunu müzakirə edirik. 6 ay əvvəlki vəziyyəti. Amma gəlin biraz nəzəri yanaşaq ki, bu sorğunu indi keçirilsə olsaydı nə dəyişə bilərdi? Məsələn, mən sorğunu diqqətlə izləmişəm. Orada demokratik vəziyyətlə bağlı, sosial vəziyyətlə bağlı, mətbuatın durumu ilə bağlı insanlarda bir harca yani narazılıq həddi var. Amma bu ümumi nəticəni dəyişməyib. Yəni ölkə başçısı və ya hakim partiyaya qarşı münasibətdə nəticəni dəyişməyib. Ola bilərmi ki, burada insanların müxalifət düşərgəsinə bir qədər etibarsızlığı, inamsızlığı özünü göstərir. Yəni necə hesab edirsiniz? Soğuq lap indi də keçirilsəydi. Çünki hakim partiya ilə müxalifət partiyaları arasındakı reyting fərqi o qədər orada uçurum səviyyəsindədir. Yəni bu nə qədər dəyişə bilərdi?
Yəni Gülağa bəy, Ələkbər bəyin sualına bir əlavə kimi, yəni doğrudan da cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, hakimiyyətə narazı elektorat arta bilər, ancaq o demək deyil ki, onlar müxalifəti müdafiə edir. Əslində müxalifətə də böyük inamsızlıq var.
Burada sorğu vaxtı insandan soruşulur, sənin adın, familiyan nədir? Ev ünvanın, telefon nömrəsinin əvvəldir. Bunları deyəndən sonra Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan kimi avtoritet bir cəmiyyətdə insandan soruşanda ki, sənin prezidentə münasibətin necədir? O adam prezidentə münasibətinin mənfi olduğunu deməyə nə qədər cəsarətli insan tapılar Azərbaycanda? Çünki Azərbaycan insanı bilir ki, əgər o suala cavab verəndən sonra ki, mənim münasibətim pisdir, sabahları əgər özü büdcə təşkilatında işləyirsə, onu işdən çıxaracaqlar. Sabah onun oğlu işləyirsə, oğlunu işdən çıxaracaqlar. Kiçik sahibkardırsa, onun üçün maneçilik yaradılacaq. Ona görə də soğunun aparılması metodologiyası var. Mən ona görə də bu məsələdə AFS-i günahlandırmaq istəmirəm. Ona görə ki, AFS Azərbaycanda hər hansı bir təşkilata inanıb, həmən təşkilatda sorğu aparıb. Amma həmən təşkilata apardığı sorğu metodologiyaya uyğundurmu? Mən o prezentasiyada iştirak edən adam kimi deyirəm, sual qoyulub. Siz hakimiyyətdən və iqtisadi inkişafdan razısınızmı? İnsan bu suala hə və yaxud yox cavab verəndə hakimiyyətdən razılığı bilinəcək, ya iqtisadi inkişafdan razılığı bilinəcək, hansı bilinəcək? Qaldı ki, Həsən bəy dediyi ki, sorğu aparılıb, onun iqtisadi yönlü olub-olmaması əhəmiyyətli deyil. Bəs niyə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında verdiyi bütün rəylər, əsasən də o rəylər mənfi rəylərdir? Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən deyilir ki, ermənipərəst mövqeydir və ermənipərəst adamların mövqeydir. Niyə Azərbaycan haqqında beynəlxalq təşkilatların vermiş olduğu rəyləri hakimiyyət həmişə şübhə altına alır?
Mənim adımdan dediyinizi mən elə deməmiş. Jurnalistin sualına cavabınızdan gedir ki, siz bir başa ondan yayınırsınız. Bilirsiniz, o söhbət prosesin keçirilməsi üzərinə kölgə salmaqdan gedir. Bunu da təbii qəbul edirəm. Çünki onun nəticə, əgər qani eləmirsə, siz o nəticənin siqan etmədiyinin digər variantlarla, məsələn, şərhinə üstünlük verirsiniz ki, əsas faktdan yayınma əlaməti kimi göstərilir bu. Amma məsələ nədəndir ibarətdir?
Buyurun.
Bu sorğuların hamısı bir tərəfə. Azərbaycanda sosial gündəmi biz özümüz hər gün görürük və qiymətləndiririk. Və bu sosial gündəmin açıq şəkildə, bariz şəkildə nümayiş etdirir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birərək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Bu AFS-in keçirdiyi sorğularda respondentlərin sayı o qədər də böyük olmayıb. Təxminən 1400-1500 adam iştirak edib. Yəni AFS kimi bir nüfuzlu təşkilat üçün bu əslində bir o qədər də böyük sorğular deyil. Daha böyük respondentlə götürə bilərdi. Mənim sualım nə ilə bağlıdır? Sorğu məlum olduğu kimi burada da səsləndi. 6-7 ay bundan qabaq keçirilib. Sorğunun 6-7 ay bundan qabaq keçirməyinə baxmayaraq, onun indiki məqamda nəticələrin açıqlanmasını siz nə ilə izah edirsiniz? Axı 1400 nəfərlik, 2000 nəfərlik sorğunun nəticələrini çox tez bir zamanda işləyib təqdim etmək olardı.
Qırağa bəy, buyurun.
Biz təqdimat vaxtı bildirdik ki, bu sorğunun nəticələri əvvəl prezident aparatına gedib və həmən AFS-in rəhbərliyi dedilər ki, xahiş edib bu məlumatlar haqqında heç bir informasiya vasitələrinə məlumat verməyin. Biz bunları saytda yerləşdirəcəyik, sonra sizə verəcəyik, ondan sonra baxda danışmaq olar. Amma üstünə 3 gün geçəndən sonra biz də gördük ki, AYNES və başqa televiziya kanallarına artıq məlumatlar ötürülüb. Yəni, lazım olanda operativ işləyə bilirlər. O sonra AFS təşkilatı daha düzgün cavab verir.
Onlar bizim radioya, yəni AFS-in Azərbaycandakı nümayəndəliyinin direktoru bəyan elədi ki, bu məsələ ilə bağlı əslində onların keçirdikləri sorğu beynəlxalq standartlara cavab verir və yəni bu sorğuda hansısa bir tərəfə üstünlük verilməyib, respondentlərin mövqeyi hansısa bir tərəfin mövqeyindən asılı olaraq təhrif edilməyib.
Əhməd bəy, mən təklif edirəm, əgər onlar iddialıdırlarsa doğrudur. Təklif edirəm ki, bir neçə nəfərdən ibarət olan müstəqil jurnalistlər getsinlər, həmən sorğuda əllə götürsünlər 80 nəfəri. Onlar sorğu apardığı 80 nəfərin sənədini götürsünlər və təzədən orada sorğu keçirək. Görək həmən nəticələr varmı? Görək onların evlərinə gedib onlardan soruşublarmı?
Mən inanmıram ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda hər hansı bir seçkini keçirirsə, bu müxalifətin iddia elədiyi kimi adı var, özü yox adamların haqqında hansısa bir informasiya yazırlar, doldurlar. Yəni bunlara nə düşüb ki, bu qədər informasiyanı belə toplasınlar və aparsınlar? Mən Hüseyin Mələ bəyin sözünə bir cavab olaraq deyim ki, ona onların özləri cavab verdilər, ona sual vermişdilər. O qurumun rəhbəri də Blessington özü dedi ki, bu nəticənin yekunu üçün təhlilin vaxtı lazım idi. Yəni o təhlillə məşğul olan iki qrupun tərkibi imkan vermirdi. Onlar bunun çox tezliklə nəticəni açıqlasınlar. Amma da bunu, məsələn, yönəltmək ki, hansısa dövlət qurumlarında müzakirə olunub, ya baxılır, ya işlənilir. Məsələ burasındadır ki, biz mövqeyimizin olduğu durumu təhlil eləmək, çıxış yollarını düşünmək, yəni bir seçki qabağı, bir perspektiv fəaliyyət proqramının müəyyən məddalarını ortaya qoymaqla, seçki nəticələrinə konturlarımızı qoymaq əvəzinə, bütün hallarda bu təşkilat da günahkardır, o birisi təşkilat da günahkardır, bunların hamısı nəticələri saxtalaşdırıb, bizdən başqası yoxdur. Bu cür yanaşmanın özü də əslində müxalifətin konstruktiv təkliflərlə cəmiyyətə gələ bilməməyinin bir ifadəsidir.
Həsən müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bütün hallarda qarşıdan seçicilər gəlir, 2008-ci il seçiciləri. Vəziyyət dəyişə bilərmi? Yoxsa prezident İlham Əliyev yenidən prezident seçilir?
Bir söz deyim. Bu sualın cavabı üçün mövcud vəziyyətin özünün təhlili lazımdır. Bu görülən fəaliyyət, İlham Əliyevin prezidentliyi dövründəki fəaliyyəti yeni bir siyasi lider faktı olaraq ortaya özünü qoyması, daxili və xarici siyasətində onun nüfuzuna olan münasibətin özü onu göstərir ki, İlham Əliyevin bugün ikinci dəfə prezident seçkilərində qələbəsi şəksizdir. Və nəinki şəksizdir? Onun qələbəsini təmin edən ən əsası onun öz fəaliyyətidirsə, iqtidarın gücüdürsə, ikinci hardasa ona köməkçi bir vasitə müxalifətin özünün də olmamasıdır. Müxalifətin olmaması deyəndə mən hər şeydən öncə nəyi nəzərdə tuturam?
Buyurun.
Pərakəndə, dağınıq, daxili ziddiyyətlər içərisində itib batan, heç bir demokratik partiya daxili idarəçilik üsluplarından əsər əlamət qalmayan bir müxalifət qurumları var ki, onlar o seçki məntəqələrinin özünün formalaşmasında nümayəndələrini və fəallarını elektoratı formalaşdırmağa çətinlik çəkir.
Həsən müəllim, bəs deyək ki, ölkədə müəyyən narazı elektorat varsa və mövcud müxalifət də zəifdirsə, onda sizi belə məsələlər düşündürmürmü ki, yeni daha radikal müxalifət?
Ölkədə narazı elektorat bilirsiniz nəyə görə narazı ola bilər? Yəni ölkənin daha firavan və daha yaxşı olması üçün narazılıq ola bilər. Amma onun bu müxalifətin elektoratı olması demək deyil. Çünki o müxalifətin elektoratı olmaq üçün orada nəsə ummalıdır və gözləməlidir.
Gülağa bəy istəyir.
Mən Həsən bəyin axırıncı fikrindən başlamaq istəyirəm ki, seçki komissiyalarında hətta yerləri təyin edə bilmirik, finə edə bilmirik. Bu iqtidar güclüdürsə, niyə seçki məcəlləsinə dəyişiklik edib seçki komissiyalarının paritet əsasında yaradılmasını qəbul edir? Onsa güclüdürlər də. Bunlar əmindirlər ki, qazanacaqlar. Niyə seçki komissiyaların paritet olmasına razı deyirlər? Bunu Avropa Şurası və ESA komissiyası istəyir. Bunu Azərbaycanın bütün müxalifəti istəyir. Bunu dünyanın bütün demokratik təşkilatları istəyir. Niyə buna razı deyirlər? Bu bir tərəfi. Ona görə gücsüzdürlər. Özlərinin hakimiyyəti polis rejiminə, polis gücünə əsaslanıb, təsadüfü deyil. Bu yaxınlarda ölkə prezidenti dedi ki, seçki vaxtı zorakılıq eləyən polislərin tutulmamasına göstərişi mən vermişəm. Bu yenə də polisi növbəti seçkilərdə zora hazırlamaqdır. Müxalifətin isə, müxalifət xahiş edirəm, siz danışanda mən
sustum.
Xahiş edirəm, siz danışanda mən sustum və çox danışdınız siz. Amma indi bu saatdə yenə də hakimiyyət polis gücünü, polis zorunu hazırlayır seçkilər üçün. Müxalifətin isə nə yaxşı ki, Allaha çox şükür ki, belə niyyəti yoxdur. Müxalifət yenə də dinc, azad seçkiyə hazırlaşır və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının bu hakimiyyətə yanvarın 1-nə qədər verdiyi vaxt var ki, siz bu səhvləri düzəldin və nəhayət ölkədə bir demokratik seçki keçirdin. Demokratik seçki keçirsələr nəticəsini görəcəksiniz.
Əvvəla seçki məcəlləsinin özünün seçki qabağı müəyyən dəyişdirilmələrlə bağlı təkliflərin özü gündəmdədir və bunu təbii qarşılayır. Sadəcə olaraq məsələ burasındadır ki, axı bu müxalifət ümumi bir söz kimi deyirsiniz ki, paritet əsasında formalı. Hansı müxalifət? Siz öz aranızda bir təsnifatınız varmı ki, orada kimin nümayəndəsi? Bir özü bir papkası olan partiya sədri də deyir ki, mənəm. Yəni olacaq. Bu müxalifətin özü o qədər pərakəndə bir vəziyyətdədir ki, laf buna bu şəraiti yaradılsa belə, səmimi danışaq, bu şərait yaradılsa, bunlar daxili razılaşma ilə paritet əsasında nümayəndəliyi müəyyənləşdirəcəklər, cəmiyyətdə sakitliyi və sabitliyi nəzarətdən çıxara biləcək bir gərginliyə gedəcəklər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Müsavat Partiyası divanın üzvü Gülağa Aslanlı və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlu'nu işləsəm.
Azərbaycanda çox az belə soruqlar keçirilir. Məsələn, mən xatırlamıram son 2 ildə ciddi polemika mövzusu olan bilən bir soruğu olsun ki, biz bunu müqayisə edək, konkret nəticəyə varaq. Ona görə burada harca pozitiv bir məqam budur ki, Amerika təşkilatı həm də ABŞ Dövlət Departamentinin maliyyəsi ilə Azərbaycanda bir soruğu mədəniyyətinin formalaşmasına iştirak edir. Amma mən bilmək istəyirəm ki, ağam, necə bir soruğu olmalıdır ki, yəni bu Azərbaycanda həm hakimiyyəti, həm müxalifəti təmin et. Yəni, hər tərəfi rahatsız alsın. Və ikinci sual bu olacaq ki, bu soğuqların hansı təsiri var? Yəni, bilir, sonra seçkilər keçiriləcək.
Əvvəla, bütün soruqlar anonim keçirilməlidir. Anonim, Azərbaycanda anonim keçirilməyən seçki, sorğu sayıla bilməz məncə. İkincisi, bu, yenə deyirəm ki, hakimiyyətin taktikasıdır. Qabağcadan növbəti ilin seçkilərinin nəticələrinə hesablanmışdır ki, dünya dövlətlərinə çatdırsınlar. Orada qəribə bir məqam var, bilməm onu tutmuşsunuz. Azərbaycanda demokratiya getdikcə azalır. Həmən sorğunun nəticəsinə görə Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti getdikcə aşağı düşür.
Aşağı düşmür bəs.
Bəli, aşağı düşür. Və bu hakimiyyət heç buna niyə diqqət eləmir ki, demokratiyanın vəziyyəti aşağı düşür, iqtisadiyyatın vəziyyəti isə qalxır. O sorğunun içərisində bir iki məqam var ki, həqiqətə yaxınlığına nəyisə oxşayır. O məqamlardan biri də budur və heç kim ona fikir vermir.
Amma jurnalistin cavabını mən bir şey deyim. O sualın cavabında mən bir şey tutum. Əslində bu sorğunun nəticəsi iqtidara və müxalifətə bir mesajdır mövcud durum haqqında. İqtidar olaraq bizim üçün məmnun edicidir. Hətta bəzən bəlkə də biz onu az hesab edirik ki, biraz da artıq olmalı idi. Amma müxalifət üçün çox ciddi düşündürücü bir mesajdır ki, seçki qabağı vəziyyətimizi təhlil edir.
Sən bala sən bu işdə.
Külağım əlim, bu sorğuda hakimiyyətin aldığı səsi müvəqqəti bir tərəfə qoyaq, yəni məni nə maraqlandırır? Siz 2000-ci ildə parlament seçkilərində, sonra 2003-cü ilin prezident seçkilərində, 2005-ci ilin parlament seçkilərində müxalifətin o cümlədən özünüzün təmsil etdiyiniz Müsavat Partiyasının uğurlarından danışdınız. Mənim belə bir sual maraqlandırır. Yəni siz doğrudan necə hesab edirsiniz? Hesab edirsinizmi ki, sözün həqiqi mənasında bu dəfəki zaman kəsiyində, yəni 2003-cü ildən sonrakı dövrdə, yəni müxalifətin fəaliyyəti sözün həqiqi mənasında zəifləyib? Yəni siz bunu etiraf edirsinizmi? Yəni əvvəlki dövrlərlə müqayisədə götürəndə sözün həqiqi mənasında etiraf edirsinizmi müxalifətin fəaliyyəti zəifləyib?
Təbii, yəni
bu nə ilə bağlıdır?
Bu ümumiyyətlə seçkilər arası dövrdə bütün müxalifət partiyalarında, yəni baxın, yapı da 33% inandığını bildirir. Yəni bu seçki arası dövrdə partiyalarda bir zəifləmə olur. Xüsusən də partiya öz qələbəsini təmin edə bilməyən hallarda əhalidə, insanlarda, partiya üzvlərində, təəssüf keçilərində müəyyən qədər bir durğunluq, müəyyən qədər bir zəiflik olur. Amma
ancaq bu qədər yox da.
İndiki halda müxalifətin əvvəlki, yəni 2005-ci ildə seçki dövrü ilə 2003-cüdəki seçki dövrən müqayisədə zəif olduğu faktdır və bu eyni zamanda müxalifətin bütün imkanlarının məhdudlaşdırılmasına, azad sözün boğulması, sərbəst toplaşma hüququnun pozulması, müsavatçıların heç bir iqtisadi işlə məşğul olmasına imkan verilməməsi, hətta işlə belə təmin olunmaması, kifayət qədər müsavatçı professorlar, alimlər var ki, bu günləri hakimiyyət olaraq iş vermir. Adil Qeybulla məcbur olub özəl bir təşkilatda işləyir. Mən Gülağ Aslanlı fizika rəyaz elmlərinin namizədiyəm. 10 il bu hakimiyyətdə böyük vəzifə daşımışam və mənə görə o idarəni bağlayırlar. Yəni ona görə də ilan vuran alaçatdan qorxarım.
Həsən müəllim,
mən elə argumentlər gətirilir ki, adam fikrindən yayınır. Sizin işdən kim çıxar bax, hamınız dondurdunuz, getdiniz. Sadəcə
o Həsən müəllim, mən Heydər Əliyev dövründə hakimiyyətdə işləmişəm.
Amma mən ayrı misal
üçün, ayrı misal
o da iş fəaliyyətinizin yəqinləşdirilməsi olaraq çıxarılır.
Xeyr, mənim iş fəaliyyətim yüksək
olur. Amma bir məsələ deyim, mən doğrudan da bugünkü durumun təhlili vacibdir və heç kəs aldatmamalıdır. Və bunu mən öz tərəfimdən, yəni digərini qıcıqlandırmaq üçün demirəm, bir ziyalı olaraq, bir mükəlimə olaraq Azərbaycanda güclü bir müxalifətin olmasını deyirəm. Çünki nə qədər güclü bir partiya, təşkilatlanmış bir müxalifət olarsa, cəmiyyətə alternativ fikrin gəlməsi, düşüncələr arası bir toqquşmadır, müzakirələrdir, polemikadır, yekun daha yüksək bir nəticə üçün başlanğıcdır. Amma söhbət nədən gedir? Səbəb nədir? Səbəb keçən seçkidəki uduzuşun təhlil edilməməsi. O siyasi məğlubiyyət yox, iflas və süqut idi. Ondan sonra toparlanmaq üçün yeni müxalifət təşkilatlanmasına gedilməməsi idi. Səbəb bilirsiniz nə idi? Orada siyasi partiyaları zəbt etmiş rəhbərlər və onların məhdud ətrafı Elə bir vəziyyət yaradıblar ki, heç bir demokratik partiya idarəsi yox, təşkilatlana bilməmək, yeni bir siyasi elitanın digərini əvəz etməməsi, qardaşım, üzr istəyirəm, üstənilən dünya ölkələrində sadə praktikadır.
Həsən mənim, sizin bir məsələyəm, simpatiyada demokratiya, müsavat partiyasından yüksəkdir.
Yox, olaq, mən söz deyim. Hakim partiyada bu qalib gəlirsə, bunun rayon təşkilatının sədri də çıxmaya bilər, partiyanın sədri də çıxmaya bilər. Amma 3 dəfə, 4 dəfə məğlub olunursa, bunun partiyasının sədri də, bunun onun ətrafındakı mavini də, bunun rayon təşkilatının sədri də dəyişməlidir ki, orada bir boy artımı, yerinə bir nəfəs olsun.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Sonda Ələkbər Rafoğlunun istək söhbətimizi
yetişdirmək. Biz bir məqamı nəzərdən qaçırdıq. Adətən Azərbaycanda demokratik institutların rolundan biz çox danışırıq. Elə burada da vurğulandı ki, məsələn, Gülağa Məmtoxundu bu seçki komissiyalarının tərkibini dəyişdirməsi və digər məsələ. Bunlar hamısı Azərbaycan hökuməti ilə beynəlxalq təşkilatlar arasında müzakirə olan mövzulardır. Amma o bir tərəfdə də biz müxalifət çərçivəsində beynəlxalq təşkilatlara bir acı inamsızlıq hiss edirik. Məsələn, MDB institutu bundan qabaqki seçkilərdə nüfuzdan salındı ki, onların müşahidəçiliyi qərəzidir. İndi mən hiss edirəm, son iki seçki ərəfəsində ABŞ adı altında, Dövlət Departamentinin adı altında keçirilən sorğular, müşahidəçilik bir qədər bəy doğurur. Beynəlxalq təşkilatlara inamsızlıq bizə hara aparır.
Buyurun Gülağa bəy, konkret cavab.
Mən qətiyyən IFS təşkilatına və yaxud da hər hansı beynəlxalq təşkilatı inamsızlıq sözünü işlətməmişəm və işlətmək fikrindən də uzaqam. Sadəcə,
yox, bu düşərgədə belə bir əhval-ruhiyyə var da.
Müxalifət düşərgəsində, Müsavat Partiyasında belə bir əhval-ruhiyyə yoxdur. Müsavat Partiyasında bilirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında ən azı maraqlıdırlar. Amma söhbət həmən təşkilatın Azərbaycanda bu sorğunu kimə tapşırmasından gedir. İkincisi, niyə 2003-cü ilin prezident seçkiləri vaxtı ki, seçkinin tamamilə saxta keçməsinə etiraz, hətta Polşada onlara etiraz keçirdilər. Niyə bunları yaddan çıxarırsınız və nəticə olaraq bu ilin yay ayında, yazda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının son qətnaməsi indiyə qədər Azərbaycanda azad, demokratik və standartlara uyğun seçki keçirilmir bir ifadəsi var. Əgər var, əgər həmən seçki keçirilsəydi, bəli, Azərbaycanda azad, ədalətli, demokratik seçki keçirilsəydi, onda Həsən bəy düz deyir. Onda ucuza müxalifət partiyaları kənarda qalmalı idi. Amma fakt odur ki, belə seçki keçirilməyib. Dünya Azərbaycanda bir dəfə də olsun standartlara uyğun seçki keçirdiyi halla rastlaşmayıb. Onu görmədiyi üçün də biz o boydan rəyi qoyuruq kənarda və Azərbaycanda bir təşkilatın apardığı sorğunun nəticələrini rəhbər tutaraq ortaya qoyuruq ki, bəli, bizim partiyamız bu saat bu vəziyyətdədir, yüksək vəziyyətdədir, olsun. Olsun, əhali bunu hiss eləsin, insanlar bunu öz yaşayışında hiss eləsinlər, işsizlər bunu hiss eləsinlər. 500 min, 600 min iş yeri açıblar və Azərbaycanda 500 min yenə də işsiz var. Necə oldu elə? O hesabına götürsək, Saatlıda 38 min iş yeri açılıb, onda açılan iş yerləri əhalinin sayından çoxdur.
Açılmıyıb bəs?
Yox, qəti şəkildə açılmıyıb o qədər iş yerləri. Və bağlanan iş yerlərini çıxın ondan, 275 min iş yerləri bağlanıb. Həmən iş yerləri açılan iş yerlərindən çıxın və orada daimi iş yerlərinə müqayisə eləyin müvəqqəti iş yerlərini.
Buyurun, Həsən
mənimizə şunu sözləsin. Mənbəyə söhkəmir, belə olmaz. Bu müzakirənin həqiqi mahiyyətindən yayınır. Söhbət ondan gedir ki, İlham Əliyev ikinci dönəm prezident seçkilərinə gedəcək və o prezident seçkilərinə getmək üçün də bura iqtidar olaraq, bir siyasi partiya rəhbəri olaraq özünün strategiyasını ortaya qoyur. Və bu strategiya nədir? Ölkənin həyata keçirilən tədbirlər, daxili və xarici siyasət və onun incə nüansları. Amma biz hər dəfə mövcud vəziyyətin hansısa nüansından tutub beynəlxalq təşkilatları ya günahlandırırıq, ya beynəlxalq təşkilatların bu hadisələ münasibətlərini günahlandırırıq, təhrif edirik daha doğrusu. Və ölkədə baş verən dəyişikliklərə çox nihilist bir yanaşma tempindən əl çəkə bilmirik.
Aydındır. Cürabəyəl. Əlavəniz varsa çox qısa.
Mən sadəcə olaraq, həsən mənim deyir ki, gör biz beynəlxalq təşkilatları şübhə altına alırıq. Amma fakt olaraq, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan haqqında rəylərini ən çox şübhəyə alan bu hakimiyyətdir.
Təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz. Bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm mən də.
Sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Müsavat Partiyası divanın üzvü Gülağa Aslanlı və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda Andrey Babitski.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня в нашем круглом столе принимают участие Саджада Абдулвахабова из Баку, директор института женщины, профессор Бакинского государственного университета. Кетеван Мхирашвили, член парламента, координатор по гендерным вопросам консультативного совета при председателе парламента Грузии, и из Еревана Лариса Алавердян, ведущий член оппозиционной фракции «Наследие», бывший омбудсмен Армении. Сегодня мы обсудим роль кавказской женщины в политике, и я хотел бы начать с того, что вообще, насколько я понимаю, Кавказ, традиционный Кавказ, всегда чуждал женщину от политики.
Танышыр Азатлык Радиосу.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməliyəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Может быть, здесь достижением советской власти явилось то, что она, провозглашая эмансипацию женщины, фактически насильственно, не считаясь с общественным мнением, рекрутировала женщину в политику. И что, собственно, изменилось? Сумела ли советская власть привить светские традиции, традиции женской политики кавказским странам? Я хотел бы адресовать свой вопрос в Ереван. Лариса Алавердян, вам слово.
Действительно, если взять отдельные случаи, то, видимо, и грузинки, и азербайджанки, и армянки вспомнят отдельные лица, отдельные, может быть, очень интересных женщин, которые представляли страну на том или ином этапе историческом. Абсолютно точно, что как массовое явление, как явление, по сути дела, даже добровольно принудительное, женщину вовлекали в политику именно в советский период. И я думаю, что это оставило свой двоякий, что ли, след. Я сегодня хотела бы обратиться к позитивному вкладу, а именно, что действительно и для очень многих международных экспертов, которые приезжали к нам сразу после распада СССР и образования наших независимых стран, их удивляла действительно активность женщин. И активность эта была вовсе неформальная. И надо сказать, что, видимо, благодаря таким негативным, что ли, усилиям мужчин, сегодня мы еще не наблюдаем реального того участия женщин, которое они могут иметь. Это относится, с моей точки зрения, ко всем трем республикам. Я уроженка Баку, закончила там свое высшее образование, поэтому я с большой уверенностью об этом говорю. И я думаю, что сегодня, вот уже последние несколько лет, может быть, 3-4 года, кавказская женщина уже, она снова набирает темп, и она выходит на передовую, причем выходит не потому, что ей как бы уступают место, а потому что она действительно находит свое место в политике, и политика нуждается в женщинах.
Благодарю вас. У меня вопрос к Саджаде Абдул-Вахабовой. Саджада, ну вот у меня было такое ощущение, отчасти подкрепленное примером Северного Кавказа, что в значительной мере кавказская женщина усиливает свою активность, когда речь идет об уличной политике. Вот, скажем, там, в первые годы перестройки, когда Советский Союз пришел в движение, во всех этих стихийных демократических движениях было достаточно много женщин. Но вот сейчас, когда ситуация как-то утряслась, когда она вернулась к более традиционным формам, когда она апеллирует к советскому прошлому, и не только к советскому, а через голову советского прошлого в гораздо более далекое историческое прошлое, женщину снова стали вытеснять из политики. Вот это верное ощущение или,
да, это
скажем...
Верно, точно.
Да, ну вот вы знаете, Лариса говорит о том, что последние 3-4 года наоборот, тенденция к тому, что женщина приобретает больше вес.
А в Азербайджане наоборот. С каждым годом как раз идет ухудшение. Ну, конечно, вы задали вопрос, Лариса, в том, что южнокавказские женщины, в отличие от других, они не очень-то занимали высокие, там, но число вот этих женщин-политиков было меньше. Но если вот сегодня сравнивать вот азербайджанских женщин, число депутатов в парламенте по сравнению с Российской Федерацией, у нас в процентном отношении больше, 11%, но это очень мало. Я просто сравнение говорю с Россией. До этого было больше. А во время Советского Союза, в азербайджанском, это Верховный Совет тогда называлось, тогда было 39-40% членов Верховного Совета были женщины. Даже спикер была женщиной. Но все время, когда мы говорим об этом, нам говорят, во время Советского Союза там существовала квота. Вот если сравнивать сегодняшние вот эти скандинавские страны, где там показатели в гендерном балансе, там очень высокие. Почти можно сказать, там равноправие, там 45%, там 50%. Но они тоже воспользовались в свое время, обратились к квоте. А что касается, конечно, вы очень точно определили, что во время независимости, вот это время, когда была такая волна, женщины были впереди. А сейчас они находятся на маргинальных как-то, их как-то оттесняли. Не только у нас в Азербайджане, и в других южнокавказских странах многие женщины, они уже занимаются, у них свои неправительственные организации.
Azadlık Radyosu'nu her gün akşam saat 8'de ve gece saat 10'da ve 11'de orta dalgada 1530 ve 1296 tezlihlerinde de dinleyin.
Благодарю вас, Кетеван Махиришвили, Тбилиси. Кетеван, ну, у меня ощущение, что как раз вот в Грузии должна быть ситуация существенно иная, нежели в странах, которые с нею соседствуют, потому что все-таки Грузия в значительной мере, не знаю, формально или, так сказать, органично взяла курс на следование западным ценностям, а, соответственно, и на феминизацию в политике. Поэтому, как сказала Саджида, была квота на колхозников, рабочих и женщин, наверное, у вас или в зримом, или в незримом виде подобная квота, так сказать, вот такой социальный заказ, оформленный по каким-то западным лекалам, он тоже существует.
Советский опыт нам дал очень многое. В отличие от западных стран, наше поколение, постсоветское поколение, женщин не должны были добиваться права голоса, и очень многие права нам были уже даны. Но рыночная экономика в той же мере вошла и в политику, как в экономику, и это оказало огромное влияние на женщин тоже. Мы все знаем, что для выборов нужны деньги. И деньги – это очень важная часть и кампании, и стабильности кандидата. Поэтому вот в мажоритарных участках в Грузии всего 3 женщины в этом парламенте. С партийных списков намного больше женщин. Отношение к тому, чтобы количество женщин выросло, достаточно положительное. Я хочу также сказать, что, в общем-то, в Грузии не многие женщины стремятся попасть в политику. У этого и свои причины, потому что социальная ситуация очень негативно влияет на всех, и на женщин, и на мужчин, в смысле желания пойти в политику, потому что как-то нужно работать для того, чтобы хотя бы есть уже на выборы, и на все это уже не хватает ни времени, ни желания. В Грузии в парламенте, например, с каждым следующим парламентом возрастало количество женщин. 9-17 в этом парламенте у нас 23. В качественном смысле, конечно, в грузинском парламенте у женщин, у нас очень хорошие женщины, у нас спикер женщина, у нас председатель большинства женщина, 2 из 13 комитетов возглавляют женщины, где-то 5 или 7 уже заместителей председателя комитета. Уже трудно даже говорить о количестве женщин, когда нам говорят многие политики мужчины, что вот в качественном смысле, в пропорции женщин намного больше на позициях в парламенте.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə proqramda Qafqazlı qadınların siyasətdəki yeri və rolu haqqında danışılır. Proqramı Andrey Babitski aparır, onun qonaqları Bakıdan Qadın Problemləri İnstitutunun direktoru Səcidə Abdulvahabova, Tbilisidən Parlament sədrinin yanında Məsləhət Şurasının gender məsələləri üzrə koordinatoru Ketavan Maxarashvili, İrəvandan isə Ermənistanın keçmiş ambutsmanı Larisa Alaverdiyandır.
И вновь Ереван. Лариса Лавердян, ну вот вы сказали, что там последние годы как-то ситуация улучшается в женской политике. Знаете, ретранслирую такое мнение обывателя, пусть это не прозвучит как беззастенчивый сексизм, я сразу ответственность отвожу от себя. Ну вот бытовала такая точка зрения, что, скажем, той же советской власти было гораздо удобнее иметь дело с женщиной просто в силу ее природы, поскольку она не новатор, она заинтересована в том, чтобы сохранить те устои жизни, в которых она существует, в которых имеет значение ее семья, в которых она может эту семью поддерживать. Поэтому, в общем, женщину в роли революционера себе представить очень сложно. И в этом смысле советскую власть называли женской властью. Властью, которая опирается на женщин и тяготеет вот к этому женскому началу. Может быть, в этом смысле, поскольку сегодня вот эти авторитарные формы преобладают в Армении, в Азербайджане, у вас как раз женская политика снова приобрела как бы такой прежний, так сказать, достаточно устойчивый статус.
Я боюсь, что я не совсем так правильно понята, потому что я говорю всего лишь о тенденции. Я хотела бы напомнить, что если среди 3 кавказских независимых стран лишь в Грузии практически опережает и Азербайджан, и Армению. У нас просто было всего 6 женщин в предыдущем парламенте, а сейчас 12. То есть речь идет об этом. При этом я хочу подчеркнуть, что у нас тоже было квотирование. У нас закон был принят, что партийные списки должны быть обязательно, 15% партийных списков должны быть обязательно женщины. При этом каждую десятку обязательно должна быть включена женщина. И при этом все равно, так как этот закон не предусматривал, что и после того, как уже выборы, как уже прошли, и уже партия выиграла, что и по результату, не только по списку предварительному, но и по результату должна быть квота. Самая большая партия и, в принципе, больше всего набравшая голосов и имеющая больше всего депутатов — это республиканская партия. И вот как раз-таки у нее из 66 депутатов всего 2 женщины. Это еще и связано с тем, что наши государства остаются государствами и странами мужской культуры, где предпочтение отдается не просто потому, что это мужчина. Хотела бы вот выразить несогласие с мнением, что женщины более покладистые. Наоборот, наши все мужчины во всех 3 странах показали, каким они могут быть послушным большинством. И это абсолютно ясно, что это связано не с тем, что женщина более покладистая, а с тем,
что женщины этого не показали, Лариса?
Нет, совершенно. Вот, например, новый созыв наш показал, что больше всего, по крайней мере, наша партия, всего 7 8 депутатов имеет и 3 женщины. И вот эти 3 женщины, как нам уже несколько раз пожаловались с трибуны большинство парламентское, что как бы эти 3 женщины терроризировали парламентское большинство. Тут все зависит от того, существует ли на самом деле внутрипартийная демократия. И вот я хочу совершенно четко сказать, по моему убеждению, пока что как раз-таки в крупных партиях не существует демократии в самой партии. И вот отсюда все это выходит совершенно на одну вещь. Мы, к сожалению, пока унаследовав от тоталитарного, не такого далекого прошлого, очень много негативных черт, к сожалению, еще переходим каждый в своим, каким-то своим образом, но все-таки через авторитаризм и, к сожалению, через силовое, пока что наличие силового элемента. И вы посмотрите, самая большая партия, 66 человек, 2 женщины. Следующая партия поменьше, там больше женщин. Я хочу разделить мнением о квотировании и вот еще раз обратиться к советскому периоду. А еще и было просто по данным, какие-то параметры были. И по этим параметрам очень формально. И мы не можем сегодня сравнить наши парламенты с Верховным Советом СССР. Это все-таки у нас действующие парламенты и существует уже достаточно, еще не критическая масса, но уже заметно появление независимых мыслящих людей. И почему бы нет, и фракций. И это качественное отличие мне очень дорого. А что касается Скандинавии, то я нахожу очень уместным напомнить, что самый высокий рейтинг по вовлечению женщин в парламент имеет африканская страна, Руанда. И надо сказать, там это неформальный характер имеет. Вот тогда, когда в парламент пойдут умные, интеллектуальные мужчины, вопрос, нужны женщины, не нужны женщины, он сам по себе должен отпасть. Потому что сегодня в парламентах совершенно четко виден дефицит интеллекта. И в этом смысле отвергать грамотное большинство, а большинство женщин грамотные и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии, я смотрела и последние данные, женщины с высшим образованием, как правило, всегда на 1-2% превышают, чем мужчины с высшим образованием, а еще с этой миграцией трудовой. Вообще оказалось, что постоянно на месте оказываются грамотные, умелые и умеющие делать дело женщины. Поэтому так или иначе эта тенденция продолжится. Все равно женщина уже должна себя почувствовать не просто претендующей на что-то, она должна себя чувствовать обязанной разделить ту ответственность за страну в период ее перехода от одного состояния к другому. Она должна быть обязанной, она себя должна почувствовать обязанной разделить эту ответственность. Она не только должна рождать биологически детей, она должна способствовать созданию нового общества, где рожденные ею дети смогут быть окружены, среда должна быть демократической и благотворной. И вот поэтому я считаю, что мой тезис о том, что эта тенденция есть, это факт, но что она сохранится, я, по крайней мере, к этому приложу все свои усилия.
Спасибо, Лариса. Это сага о женской интеллектуальной силе. Да.
Танышыр Азатлык радиосу.
Сөзүн азатлыгы.
Мен нәсімнің нәсілінденім. Сізден дәрімі сөзін. Олан бүлденәлі.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor? Onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalı.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar hem muhalefet hem seçicilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki məkanı. Azadlık Radyosu. Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7. Саджида, ну вот это очень интересное наблюдение Ларисы о том, что, скажем, если тоталитарная власть феминизировала женщину в значительной мере искусственно, опираясь как бы на какие-то доктринальные вещи, то сегодня в условиях авторитаризма преобладает грубая мужская сила, и мужчине легче растолкать локтями, проложить себе дорогу и в политике, и где угодно, и в бизнесе, и что вот это характерное свойство именно авторитаризма. Действительно ли это так? Давайте вот перейдем в область политики, и там посмотрим, как в ней отражаются гендерные противоречия.
Я согласна с Ларисой. Очень парадоксально, что тот факт, это не только, по-моему, у нас в Азербайджане и в Грузии, в Армении, что многие женщины, которые составляют большинство избирателей, почему-то они традиционно всегда голосуют за мужчин, предоставляя им, как и в семье, бразды правления. И здесь очень большое значение играет и взгляды общества. Они почему-то очень с недоверием относятся к женщинам. Мы проводили опрос среди мужчин и женщин в регионах Азербайджана, почему вот женщины не занимают должностные, там это, ну, должность какую-то там очень важную. Многие сказали, что, например, в Азербайджане, мне кажется, что во многих, я не могу сказать это в Грузии, в Армении, вообще во многих странах, если существует там коррупция, это не место для женщин. Потому что если место, это связано с коррупцией, там уже женщина, там уже лишняя. Вот это тоже очень интересный факт, который мы выявили. И в этом смысле, вот у нас в Азербайджане очень много партий. Но, кстати, надо отметить, что у нас проправительственная, вот эта, которая у власти находится, партия, среди этих партий, членов в парламенте, их больше, чем в других партиях. Там почти, можно сказать, нет женщин. У нас есть одна партия, которая возглавляет женщина. Она попала в парламент в последний раз, но отказалась, потому что там была фальсификация, и она как в солидарности с другими партиями, она отказалась вообще там принимать участие в работе этого парламента. И с другой стороны, я согласна с кетованием в том смысле, что вообще в предвыборных кампаниях очень большое значение играет как раз наличие там какие-то там суммы, определенную сумму, потому что без этого невозможно проводить кампанию. А у нас женщины в Азербайджане, очень мало женщин, которые у них свой бизнес или у них на это хватает какие-то там средства. Очень большая эта борьба идет между мужчинами во время избирательной кампании. А когда уже появляется женщина, они уже вместе они начинают бороться против этой женщины. И мне кажется, чтобы наши женщины занимались политикой, до этого они еще должны быть известными, чтобы общество их очень хорошо знал, чтобы им доверял. Поэтому очень много надо работать с обществом. Это очень важно.
Благодарю вас. Я хотел бы обратиться к Кетаванам Хирешвили с последним вопросом. Кетаван, у нас не так много времени. В современной как бы политике на территории бывшего Советского Союза я знаю два символа, собственно говоря, женской политики. Это Юлия Тимошенко, один из самых ярких таких образов, и, может быть, не менее яркий, хотя чуть более строгий, это Нино Бурджанадзе. И обе эти женщины, ну так очень условно говоря, они находятся в авангарде демократического процесса. Вот на ваш взгляд, случайно это или нет?
Я могу сказать про госпожу Нино. Это стечение обстоятельств. Для того, чтобы женщина...
То есть стечение обстоятельств, была... вы имеете в виду, это случай? Тут нет никакой целенаправленной работы?
Это не совсем случай. Вот госпожа Нино, например, была очень активным депутатом. Очень активным. Она доказала всем, что она профессионал, она очень хороший юрист. И когда Зураб Жуани решил оставить пост председателя парламента Грузии, самым нейтральным, самым профессиональным и представительным человеком, они решили, что была Нино Бурджанадзе.
А может ли Нино Бурджанадзе в обозримой перспективе возглавить Грузию, как вы считаете? Это соответствует ли общественному взгляду на роль женщины или даже не на роль женщины, а конкретно на Нино Бурджанадзе?
Начнем с того, что Нино Бурджанадзе уже возглавляла Грузию 45 дней между выборами президента.
Да, но мы не совсем это имеем в виду. Да,
дело в том, что вот общество, я согласна с Саджидой, очень часто даже женщины голосуют за мужчин. Нино Бурджанадзе вот в 2004 году она не поставила свою кандидатуру на президентство, потому что вот триумвират решил поставить Михаила Саакашвили как президента, как кандидата в президенты. Но это уже зависит от политической активности госпожи Бурджанадзе, чтобы ее кандидатура опять появилась на пост президента Грузии. Посмотрим, как пройдет следующий год, потому что у нас выборы в следующем году. Политически, как этот год пройдет, или уже к 2013 году посмотрим, какова будет политическая ситуация, потому что все равно, как и Армения, так и Азербайджан, Грузия тоже развивается все еще, и политические активности еще у нас впереди. пока что наша демократия и особенно партийная система должна развиться, появиться, чтобы более стабильную политическую ситуацию получить в наших странах. Во многих уже развитых странах двупартийная система в основном. Но на постсоветском пространстве до сих пор очень много партий в каждой стране, и они меняются все еще с лидером. Если лидер как-то уходит с политической сцены, партии следуют, уходят. Поэтому вот в наших странах все еще партийные системы должны появиться и усовершенствоваться. И я согласна с Ларисой, что внутрипартийная система будет самым главным механизмом для появления больше женщин в политике. Союз граждан Грузии была огромной партией, она была лидером, но ее вообще уже не существует. Сегодня это национальная партия, национальное движение. И мы надеемся вот построить партию на таком уровне, чтобы изменением в лидерстве партия продолжала свою активность. И если партия уже долго находится на политической арене, тогда уже и партийные структуры лучше работают, и появление женщин будет намного легче. И женщины, которые уже будут иметь вес в партиях, для этого нужно время. Я недавно феминистские веб-сайты просматривала, мне очень понравилась одна цитата. «Я посчитаю, что мы достигли гендерного равенства, когда женщины в политике будут так же некомпетентны, как мужчины-политики сегодня». Потому что сегодня от женщин всегда ожидают огромного профессионализма, они должны заслужить, и как-то мужчины или финансово, или по другим соображениям очень легко попадают в политику. Я согласна с этим мнением, что гендерное равенство в наших странах появится, когда и для женщин, и для мужчин будут одни и те же критерии.
Благодарю вас, и я с разрешением участников закончу наш круглый стол легкомысленным призывом. Женщины Кавказа, голосуйте за женщин, но самое главное, мужчины Кавказа, голосуйте за женщин. Мы заканчиваем наш круглый стол. Напомню, в нем принимали участие из Баку Саджида Абдулвахабова, директор Института женщины, профессор Бакинского государственного университета, из Тбилиси Кетеван Махиришвили, член парламента, координатор по гендерным вопросам консультативного совета при спикере парламента Грузии, и из Еревана Лариса Алавердян, ведущий член оппозиционной фракции «Наследие», бывший омбудсмен Армении. Вел программу Андрей Бабицкий. Благодарю вас. Всего доброго.
Телефон
4-6-7-41
СМС номер
0-744-101-7
Азалык радиосу 101.7
Азалык радиосу интернетте де динленир. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Saat 5-də.
Erno Krize ile işten sonra. Azamlı Radyosu 101.7 efendim.
Şembe ve pazardan başka her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azatlık Efirinde olacak. Canbaşı, canbaşı, can sana kurbanbaşı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaşı, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az. Güzel Bakı.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM